17 sati. Vatreni pomeli Kanadu, Dalić poručio.
Mi ako to ne potvrdimo sa Belgijom, nismo ništa napravili.
Više od 400 amandmana na proračun. Vlada prihvatila tek 10. Slovenski predsjednik Borut Pahor stigao u službeni posjet Hrvatskoj. Čestitao na skorom ulasku u Schengen. Rusi nastavljaju granatiranje Ukrajine. Dijelovi Kijeva bez struje i grijanja.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Maja Huzijak, dobra večer. Hrvatska nogometna reprezentacija na maestralan način odigrala je drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva u Katru. Priču donosi Damir Tabaković.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na medija servisu.
Iako su mnogi sumnjali u Vatrene nakon premjerne utakmice s Marokom i Remijem s afričkom reprezentacijom, izabranici Zlatka Dalića razoružili su sve skeptike i pomeli Kanadu s velikih 4-1. Počelo je šokantno i loše ranim golom Kanađana u 68. sekundi. Mnogi su već krenuli sa žalopojkama, kritikama i defetizmom koji na svu sreću nije zahvatio i naše igrače. Modrić i društvo kao da su čuli galvanizirajuće davno izrečene misli legendarnog Miroslava Čire Blaževića.
Ako se pravi rezultat, a ne idemo, ako prođemo, napravimo šta ako prođeš, ko je bolji od te?
Poravnao je na 1-1 Kramarić u 36. Livaja za 2-1 zabija na kraju prvog dijela. Kramarić drugi put trese mrežu u 70. A sve nade Kanade u 4. minuti sudačkog dodatka potopio je za konačnik 4-1 Lovro Majer. Izbornik Zlatko Dalić.
Mi smo utakmicu dobili, odigrali sjajno, međutim to je samo mali koračić. Da smo mi strčali juče 122 km je fascinantan. Mi ako to ne potvrdimo sa Belgijom nismo ništa napravili. Ne zanosimo se utakmicom, već jutro počnemo rad priprema za Belgiju.
Joško Gvardiol bio je suveren u obrani. Luka Modrić dobro je kormilario i kontrolirao ritam utakmice. Mateo Kovačić bio je vrlo raspoložen, a Marcelo Brozović, poput maratonca, pokrivao je veliki dio terena. Najbolji protiv Kanade bio je Andrej Kramarić. O njegovoj poziciji u reprezentaciji izbornik je odgovorio vrlo oštro.
Ma gledajte, tu dramu napravite vi mediji. Umjesto da ga pitate kako si dao gol, kako si, koja je tvoja pozicija? Pa imate neka bolja pitanja, ne? Koja je tvoja pozicija? Napravite čudo od ničega. To smo nas dvojice rešili prije 2 godine, igrač ono što se kaže, Andrej shvatio to, primirio se, šuti, radi i vraćamo se. Pa nije u Hoffenheim, ovo je prezentacija Hrvatske.
U četvrtak u našoj skupini F, Maroko i Kanada igraju od 16 sati, a u isto vrijeme počinju Hrvatska i posrnula Belgija. U nekoj kombinaciji s porazom prolazimo u osminu finala. Dovoljan nam je i remi, a Dalić poručuje.
Oni su reprezentacija koja je 5 godina bila prva na FIFA ranking ljestvici. Možda intenzitet nije bio na nivou ko što oni žele 2 utakmice, ali ako imaš De Bruyne, ako imaš Lukaku u reprezentaciji, onda si zaista sjajan. Mi se nećemo pustiti, sigurno.
Media servis Vijesti plus.
Bliže se kraj godine, pa je i više posla za saborske zastupnike koji su radni tjedan već započeli. Na dnevnom redu su se našli amandmani na prijedlog državnog proračuna za iduću godinu. Više od 400 amandmana, a vladajući su prihvatili tek 10, ipak među njima i 6 oporbenih.
Amandman se ne prihvaća.
Amandman se ne prihvaća.
Amandman se ne prihvaća.
Redali su se državni tajnici i odbijali amandmane. Negativan odgovor dobili su Mostovci na sve svoje amandmane, pa tako i Miro Bulj oko dodatnih 200 milijuna za vrtiće.
Ne mogu shvatiti da se odbija ovaj amandman. Ovo je ključna priča, znači naša demografska priča. Ovo bilo sufinanciranje, znači troškova dječjeg vrtića, teta, hrane, prehrane. Nemojte zaboraviti djecu. Doduše, nastavite li ovakvom politikom uskoro, neću imati uopće djece, neću imati potrebe uopće se financirati.
Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić objasnio je odbijanje amandmana Marina Miletića o softveru za e-referendum.
Nije propisana uopće mogućnost primjene predloženog softvera za e-referendum.
Svaka demokratska zajednica teži čim većoj uključenosti lokalnog stanovništva u političke procese, pa tako i u donošenje odluka koje su od važnosti za njezino funkcioniranje.
Odbijen je i amandman SDP-ovca Arsena Bauka koji je tražio da se izdvoje sredstva za remont istančanih radara i filtera premijera Andreja Plenkovića koji je to rekao aludirajući da dobro prepoznaje tko ima kakvu agendu u obnašanju javne dužnosti. Kaže, mislio je i na zdravlje premijera koji je izjavio da je u ovih 6 godina na vlasti toliko pojeo da ne kaže čega zbog niza afera.
Ožalošćen što ćemo i dalje imati loše radare predsjednika vlade, ja ću tražiti glasanje o ovom amandmanu, osim ako ne dobijem uvjeravanja da je vlada u stvari zaključila da su ti radari i filteri nepopravljivi i da umjesto promjene i popravka radara trebamo promijeniti i popraviti premijera. Hvala.
Iste sudbine je bio i amandman zeleno-lijevog bloka oko povećanja sredstava za borbu protiv korupcije za 1 euro, odnosno oko energetske povelje na osnovu koje je MOL tužio Hrvatsku i dobio 184 milijuna dolara.
Mi smo ovim simboličnim amandmanom željeli ukazati kako su troškovi zastupanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u inozemstvu iznimno veliki, a posljedice su nekih štetnih međunarodnih ugovora.
Uoči rasprave Davor Dretar iz Domovinskog pokreta bio je uvjeren da će svi oporbeni prijedlozi završiti u smeću.
Nije niti moralno, bar na tren ne pomisliti pa može li od tih 400, barem jedan, biti dovoljno razuman da ga uvrstimo u proračun. Naravno, neće.
Da bi ipak Zrinušić izgovorio nekoliko puta.
Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku.
Tako su vladajući prihvatili 10 amandmana, među kojima je i 6 oporbenih. Marina Opačak-Bilić iz kluba Socijaldemokrata nije krila sreću jer je prihvaćeno dodatnih 150 tisuća namijenjenih prevenciji nasilja nad i među mladima.
Zahvaljujem se od srca jer je ovo ulogu sigurnije djetinjstvo, ulogu našu djecu i evo u ime ovog zadovoljstva doveli ste me čak do toga da razmislim i da podržim proračun. Hvala vam puno, ovo je malo šale, puno vam zahvaljujem.
Sutra će se o amandmanima kao i o proračunu glasati, a iznenađenja po tom pitanju ne bi trebalo biti. Za Media Servis, Andreja Marić.
O državnom proračunu za 2023. ali i predviđanjima za 2024. i 2025. govorilo se na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Ministar rada Marin Piletić naglasio je da proračun iduće godine raste gotovo 10% i da je osigurano funkcioniranje svih ključnih projekata za koje je vlada zadužena. Na dnevnom redu bila je i rasprava o zakonodavnom okviru za uređenje rada nedjeljom.
Kroz zakon o trgovini definirano je koliko se može raditi nedjelja u sektoru trgovine, a za sve ostale djelatnosti tu je zakon o radu koji u konačnom tekstu nacrta zakona predlaže da se rad nedjeljom plaća 50% više u odnosu na postojeću satnicu.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever izrazio zadovoljstvo povećanjem s 30 na 50% plaćanja, s tim da on traži i 100% više.
Jednako tako je nejasno što bi to trebalo sada dodatno pojačati za ovih 16 nedjelja kad se istovremeno to nije događalo kad su bile 52 nedjelje u igri i očito je da je tu netko pomiješao matematiku u što nismo dobili ni kvalitetan odgovor u trenutku kad smo ga zatražili. Dakle, činjenica je da ovaj rad trgovina nedjeljom trebalo regulirati, činjenica je da je i ovih 16 nedjelja previše, pogotovo za jednu zemlju u kojoj se želi razvijati turizam.
Javilo se pitanje i priziva savjesti čime bi radnici mogli odbiti rad nedjeljom, što zabrinjava glavnu direktoricu HUP-a Irenu Weber.
Pa evo, to nama stvarno nam nije jasno, jer u situaciji kad vi morate osigurati nesmetano poslovanje, odnosno redovan posao, teško je poslovati na način kad ste uvijek izloženi potencijalnom riziku da vam se djelatnik, odnosno zaposlenik, neće pojaviti na poslu. Osobito bih naglasila i situaciju kada radi trgovina u dijelu ovih 16 nedjelja, teško je osigurati i slobodne dane kada vi de facto morate zaposliti ljude koji će raditi samo tih 16 nedjelja.
Media servis Vijesti plus.
Slovenski predsjednik Borut Pahor stigao je u dvodnevni posjet Hrvatskoj na poziv hrvatskog kolege Zorana Milanovića. Ovo je Pahorov posljednji predsjednički put u inozemstvo jer istječe mu drugi od ukupno dva mandata koliko ih može imati prema slovenskom ustavu. Pahor se sastao i s premijerom Plenkovićem te predsjednikom Sabora Jandrokovićem.
Slovenski predsjednik Borut Pahor u službenom je posjetu Hrvatskoj posljednjem inozemnom putovanju do kraja svog mandata. Stigao je na poziv hrvatskog kolege Zorana Milanovića. Pahor je nahvalio odnose naših zemalja te uputio čestitke povodom ostvarenog napretka u Europskoj uniji.
Rad bi čestitao Hrvatski za skorešnje.
Želim čestitati Hrvatskoj na skorom ulasku u Schengen, na euru. Kao predsjednik vlade koji je nastojao da Hrvatska postane članicom Europske unije, to vidim kao ispunjenje nastojanja da oko sebe imamo praktički 4 naroda koji su potpuno uključeni u ista savezništva, iste međunarodne institucije kao i mi, i želim vam sve dobro i na putu pristupanju OECD-u.
Dobro na puti do članstva u OECD-u.
Milanović je više nego pohvalio odnose Slovenije i Hrvatske, izrazivši želju da slični budu i s ostalim susjedima.
Uz nekakve uspone i manje padove, pa onda opet uspone, mi imamo sad već kontinuitet odličnih odnosa i ja moram reći da, i to ponavljam već 2 godine, da je Slovenija u tom smislu najbolji hrvatski susjed. Znam da riječ možda nije najadekvatnije izabrana, najpredvidiviji i mi vama, to je važno u odnosima. I da bi bilo sjajno kada bismo takve odnose imali sa ostalim susjedima, ali nažalost nemamo.
No inače, dobre odnose naših zemalja prije nekoliko godina zasjenila je arbitraža oko graničnih pitanja iz koje se Hrvatska povukla 2015. godine. Ipak razgovori su nastavljeni, a upravo to je Pahor istaknuo kao vrlo značajan dio svoje ostavštine. Uvjeren je da će prije ili kasnije vrijediti odredbe arbitražnog sporazuma. Na arbitražu se osvrnuo i Milanović i trenutak kada je
u jednoj situaciji bio prinuđen reagirati na određeni način i povući Hrvatsku iz tog sporazuma. To je uvijek malo uzdrma odnosa, ali gledajući iz današnje perspektive, ti odnosi su bivali sve bolji i bolji. A mene u jednom razdoblju nije bilo niti u vladi, niti na položaju predsjednika Republike. Dakle, i mimo mene i osim i pored mene su se stvari razvijale i napredovali na neki način. Dakle, Slovenija je odličan susjed.
Dobre suradnje Pahor se prisjetio i u nastavku dana kada se susreo s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, nakon čega je prešao Markov trg i u Banskim dvorima se sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem. Tijekom drugog dana posjeta Pahor će sudjelovati na forumu Slovensko-Hrvatskog poslovnog kluba i Slovenskog veleposlanstva u Hrvatskoj. Zatim će zajedno s Milanovićem se sastati sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i rektorom Sveučilišta u Zagrebu Stjepanom Lakušićem, a će zaključiti odlaskom u zagrebački zoološki vrt, kojem će pokloniti nastambu za pčele. Za Media Servis, Bruno Perić.
Susret predsjednika Zorana Milanovića i slovenskog predsjednika Boruta Pahora nije prošao u najmirnijem tonu, ali ne zbog hrvatsko-slovenskih odnosa koji se čine više nego dobrima. Naime, Milanović je oštro reagirao na pitanje novinara o obuci ukrajinskih vojnika i tome tko je nadležan za donošenje odluke.
Hrvatska hoće biti prva, ok, idemo razgovarati o tome. Ali ne tako da Gordan Grlić Radman ode kao potpuno neovlaštena osoba, poslovodstvo bez naloga i preuzme obavezu za koju nije nadležan hrvatska vlada. I onda ide ucjena prema vrhovnom zapovjedniku i predsjedniku Republike i prema Hrvatskom saboru, kojem se ta odluka za koju Hrvatski sabor uopće nije nadležan, jer tako ne piše u hrvatskom ustavu, baci kao trula kost, kao bijesnom psu. Pa ćemo sad vidjeti tko će to zagriz, tko je za Putina, a tko je za Zapad. Grozno.
I dalje nema mira na istoku Europe. Još jedan tjedan ruskih napada je iza Ukrajinaca. Nestanci struje već su svakodnevnica, a zimski dani sve su bliže. Ukrajinski predsjednik upozorava da su novi napadi iza ugla, a stanje izrazito teško u Hersonu, gradu kojeg su Rusi napustili prije nekoliko tjedana, a sada ga granatiraju s istočne obale rijeke Dnjepar.
Iako se prije nekoliko tjedana na ulicama Hersona slavilo, a ukrajinske zastave viorile su se na svakom uglu, Rusi ponovno teroriziraju ovaj lučki grad. Nema struje ni grijanja, no trupe Vladimira Putina osim kritične infrastrukture gađaju doslovno sve. Rijeke automobila napuštaju grad jer ruska granatiranja ne prestaju. Prvi čovjek Ukrajine, Volodimir Zelenski, smatra da poboljšanje situacije nije na vidiku.
Razumijemo da teroristi pripremaju nove udare i dok god imaju rakete, neće stati, nažalost. Ali naša sposobnost da jedni drugima pomažemo i brinemo o najugroženijima, starijima, obiteljima s djecom, onima koji su u ratu izgubili domove i rođake, naša uzajamna pomoć jedan je od elemenata zaštite od terora i naše snage.
No unatoč zajedništvu, Ukrajincima zaista nije lako. Temperature će u nadolazećim danima biti ispod nule, struja je postala raritet, a za novo nastalu situaciju sprema se i prijestolnica, Kijev. Tamošnji gradonačelnik Vitali Kličko poručio je da nije isključena ni evakuacija stanovnika, odnosno, kako je nazvao, privremeno preseljenje u predgrađa zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu. Pozvao je građane da budu spremni na sve, te da uvijek imaju spremne zalihe vode i hrane. Od početka rata Rusi tvrde, ciljevi su nam samo vojni objekti, no Ukrajinci tvrde da je stvarnost nešto drukčija. Oštećeno je preko 30 tisuća civilnih objekata, a svega 3% napada bilo je na vojnu infrastrukturu. Izvješće o gubicima objavila je i obrambena vojska. Tvrde da je od 24. veljače život izgubilo gotovo 88 tisuća ruskih vojnika. Zelenski još jednom poručuje.
Ovaj tjedan može biti težak kao i ovaj koji je iza nas. Naše obrambene snage se pripremaju, cijela država se priprema, razrađujemo sve scenarije pa tako i s našim partnerima. Naše jedinstvo mora biti spremno.
I dok svijet sankcijama i osudama nastoji okončati rusku agresiju, visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell smatra da rat možda neće ni završiti, nego će se zamrznuti poput rata u Koreji od prije 70 godina. No za takav bi se scenarij Ukrajina i Rusija trebale povući sa sadašnjih pozicija, tvrdi Borrell, koji ipak na kraju poručuje, prerano je za razgovor o mirovnim pregovorima. Sve to previše ne opterećuje Vladimira Putina, koji se sastao sa kazahstanskim predsjednikom, te poručio da Rusija prebacuje izvoz i uvoz na nova tržišta, jer je međunarodna trgovina u krizi. Putin je osim toga naglasio i da se radi na opremanju i poboljšanju učinkovitosti novih glavnih međunarodnih koridora, istok-zapad i sjever-jug. Za Media Servis, Sven Dubak.
Media Servis, vijesti plus.
Iz Zagrebačkog holdinga su potvrdili da početkom iduće godine poskupljuje voda i garaže u Zagrebu. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković rekao je kako su situaciju dodatno otežale posljedice potresa i COVID-a te energetska kriza.
Tako će u 2023. godini vodoopskrba i odvodnja morati korigirati cijene za oko 20%, čime će se prestati stvarati gubici u poslovanju, te ujedno započeti nužni investicijski ciklus za što je namijenjeno 3/4 prikupljenih sredstava.
Rekao je kako će se realizacijom projekta Zagreb vrijednim 2 milijarde kuna obnoviti značajan dio infrastrukture, što će posljedično dovesti do smanjenja pucanja cijevi i manje gubitaka pitke vode. Dodamo kako će se od 1. siječnja cijene parkiranja u garažama u centru grada izjednačiti s cijenama vanjskog parkiranja u prvoj zoni, odnosno iznosit će 12 kuna po satu. Iz holdinga ističu kako će unatoč tome cijene u garažama Zagrebačkog holdinga biti niže od cijena parkiranja u privatnim garažama.
Sport.
Na početku vijesti čuli ste sve o fantastičnoj pobjedi Vatrenih, a sada prelazimo na ostatak vijesti iz Katra. U prvom susretu dana gledali smo pravu golijadu. Srbija i Kamerun su remizirali rezultatom 3-3, a Gana je u još jednoj utakmici s puno golova bila bolja od Južne Koreje rezultatom 3-2. U ovim trenucima započela je utakmica između Brazila i Švicarske, a drugo kolo svjetskog prvenstva zatvaraju Portugal i Urugvaj od 20 sati. Sutra kreće zadnje kolo grupne faze. U grupi A će se u 16 sati susresti Ekvador i Senegal, Nizozemska i Katar, dok će se utakmice u skupini B igrati u kasnijem terminu. Od 20 sati na teren će izaći reprezentacije Irana i SAD-a, te Walesa i Engleske. Ženska košarkaška reprezentacija slavila je u trećem kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo koje će se iduće godine igrati u Sloveniji i Izraelu. Hrvatska je u Vukovaru sa 93-74 bila bolja od Bugarske. Izbornik Stipe Bralić.
Postigli smo čak 93 poena iz razloga što se igralo brzo sa obe strane i bio velik broj napada s jedne i druge strane. Kaže, Bugarke vrlo neugodne, potpuno različita ekipa od prvog kruga kvalifikacija lani u Bugarskoj.
Na ljestvici skupine trenutno je vodeća Hrvatska s omjerom 2-1, a slijedi u Srbija na omjeru 2-0, dok je Bugarska na začelju grupe sa 3 poraza iz isto toliko susreta. Košarkaškim vijestima dodajemo da je naš reprezentativac Ivica Zubac bio najbolji pojedinac u pobjedi svojih Clippersa, koji su sa 114-100 bili bolji od Indiana Pacersa. Zubac je odigrao utakmicu karijere za momčad iz LA-a, te je susret završio sa 31 poenom, 29 skokova, te po 3 asistencije i blokade. Za Media Servis, Franš Paniček.
Na kraju ponovimo. Vatreni pomeli Kanadu. Dalić poručio.
Mi ako to ne potvrdimo sa Belgijom, nismo ništa napravili.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Maja Huzjak.